Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové učitelé zákona mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Zanedlouho mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařeným životem rozházel. A když už utratil všechno, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchýlil se u jednoho hospodáře v té zemi, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek lusky, které žrali vepři, ale ani ty mu nikdo nedával. Tu šel do sebe a řekl, kolik nádeníků mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem, stanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi, proti tobě, už nejsem hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jediného jednoho ze svých nádeníků. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a pohnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi, proti tobě, už nejsem hoden se nazývat tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, i hned přineste nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten, obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, už tolik roku ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil a mě si nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil své jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Říká se, že to je jedno z nejkrásnějších podobenství o Boží lásce, milosrdenství, milosrdenství Božím odpuštění, o radosti Boží nad obrácením lidí. Já jsem to slyšel už asi po 50, ale vždycky to pro mě zní velmi krásně a nově. Je to zamyšlení nad tím, jak člověk, který si neváží Božích darů, myslí si, že bude sám hospodařit a nakonec všecko rozháže a zničí. Zamyšlení nad tím, že Bůh nás volá k sobě i potom, že chce obnovit všecko to, co bylo kdysi. Zamyšlení nad tím, že obrácení člověka není z donucení, ale že přichází po zralé úvaze, když si člověk uvědomí, ano, takový jsem byl, tohle to jsem zničil. Bůh to může napravit. Obrácení nemůže být povrchní, ale musí být hluboké. Musí to být zásadní návrat Bohu. Nikdo si v tom nepomůže, nikdo tě nezastoupí v tom, aby ses ty obrátil. To musíš ty sám. Proto také Bůh dopouští, že člověk všecko zničí, aby nad tou zkázou se zamyslel. a vysoudil sám sebe, svoje činy a chtěl se vrátit. To obrácení souvisí také s velikou radostí, že už není otrokem. Když ti Židé se vrátili, nebo vyšli z toho Egypta, dostali se do té své země, která jim byla vykreslena jako velmi úrodná, bohatá. Konečně, jak to jsme tady četli, Hospodin z tebe sňal bídu otroctví a hanbu egyptskou. To je skutečně obraz obrácení. Že Bůh z tebe sejme hanbu otroka, který dřel v Egyptě. Je to chvíle, kdy ti lidé už nemusí kočovat, když vyšli z toho Egypta, chtěli se tam pořád vrátit, protože byli nespokojeni, protože stále se stěhovali. Nikde nebyli doma. Museli si tu cestu vydobít skutečně válkou přes poušť. Teď však jim Bůh dal tu zemi, je to jejich země, jsou doma, nikdo je nebude vyhánět. Také si všimněte, že přestala padat mana a měli první úrodu z té země. Zatím mohli začít normálně žít. To je obrázek obrácení. Když se někdo obrátí, tak ale mívá potíže s tím svým okolím, které na něho mnoho věcí ví. A protože ví, tak mu to neodpouští. Apoštol Pavel nás vybízí, když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. Staré věci skončily, Bůh učinil věci nové. Toto čtení se čte na svátek svaté Marie Magdalské. Čili kdyby někdo velmi mnoho zřešil, Bůh z něho učiní nové stvoření a víme v životě svaté Marie Magdalské, že ke konci života ona žila ve společenství andělů. Takový hluboký vnitřní život duchovní vedla. Čili kdyby jsi udělal nejhorší hříchy, to tě nemůže zničit, jestliže jsi z toho uvědomil, jestliže jsi se zvrátil k Pánu Bohu. Svatý Pavel v tom druhém čtení potom mluví, to je vlastně část, která se čte na popoleční středu. Kristovým jménem vás vyzýváme, smířte se s Bohem. Bůh s ním nakládá jako s největším hříšníkem, aby nám daroval svatost. Čili aby nám přivlastnil svatost svého vlastního syna. To je skutečné obrácení, tak člověk po zpovědi získával nesmírný dar. Je mu vrácena důstojnost Božího dítěte. A pak to překrásné podobenství z Evangelia z kapitoly 15 se toho Lukáše, o které se říká, že je to kapitola ztracených, ztraceném penízi, o ztraceném synovi, o ztracené ovci. Je to text hodně dlouhý, ale také proto, abychom o tom velmi přemýšleli. Vidíte, že Pán Ježíš byl výborný vypravěč. Mladší syn, ten zjistil, že nikdy nebude nic znamenat. Vládne tam otec, a kdyby ne, tak je tam ještě ten starší. On si nikdy ani neškrtne. A on přece ví, jak se má žít. On si může žít samostatně, no proč by mu to někdo mluvil? A tak žádá podíl majetku, otec ho vyplatí a teď si představte, on to všechno zpeněží, prodá. Na jejich polích teď hospodaří cizí lidé. To jim nepatří už. Otec ví, jak to dopadne. Neřekne ani slovo. syn odchází z domu. Jede na koni, zajde do hospody, tamhle daleko, chce zapomenout na to, co bylo doma, přespí tam, líbí se mu tam, tak tam zůstane. Je bohatý, všem platí, má mnoho přátel, ale peníze dochází, tak prodá koně. Jenomže pořád chybí peníze. Tak prodává, prodává. Až mu nezůstane nic, tak ho vyhodí z hospody. Přátelé jsou pryč. On je však zvyklý pracovat z domu, že tak on si najde práci. A teď dělá práci, kterou doma dělat nechtěl. Ale protože si velí sám, tak je to přece důstojnější, že jo? Jenomže ta práce není ledajaká. On se stará o vepře. Pro Židy to bylo nečisté zvíře. Když to myslíme vlastně, člověk, který všecko rozháže, opustí Boha a nakonec otročí nečistým zvířatům. To bylo asi nejpotupnější. Ale ta tíha v životě byla v tom, že on neměl co jíst. Vepři tam chlentali z toho koryta a neměl. Hospodář nad ním stál s klackem a běda, kdyby si vzal. Dokonalé otroctví. To je hřích. Ti, kteří mnoho řešili, dostali se do takového otroctví, by nám pověděli, jak se žije. Tehdy si to uvědomuje, jde do sebe. Zpytuje svědomí. Kolik nádeníků do mého otce má chleba na zbyt a já tady hynu hladem. Zpytuje svědomí, co udělal svému tátovi. Může se vrátit. Stydí se strašně. Lituje toho. Přemýšlí o tom, že se může vrátit domů, ale to, že ho otec měl rád, je mu povzbuzením, že nestrácí důvěru a naději. A po tomhle uvažování nakonec se rozhodne. Vstanu a půjdu ke svému otci a řeknu mu. Oče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden nazývat se tým synem. Vezmi mě jako jednoho z nádeníku. Ještě poslední úvahy, jestli ho hospodář nechytí, a pak to udělal. Bohu díky, že to udělal. A tak jde cestou. Už nejde na koni, je v roztrhaných sárech, opírá se o nějaký klacek, který si našel v lese. Cesta daleka. Je mu zima. V Palestíně tam jsou dny veliké rozdíly teplot ve dne, strašné horko a v noci třeba i mráz. Spává venku, ale jde. Nejradši by nešel, ale pozbuzuje ho, že ho otec má rád. Víte, to je takový hezký obrázek toho, když někdo chce jít ke zpovědi, bojí se, ví, co udělal, ale ta láska Boží ho přitahuje. Zpytuje svědomí, že? Lituje toho. Třeba si to i se píše. A pak se rozhodne, že to prostě řekne. Když je už blízko domu, tak samozřejmě otec ví, že se něco děje, něco není v pořádku, vyhlíží ho a když ho spatří, běží mu naproti. A než syn stačí něco říct, otec ho obejme a tím mu dodá ještě větší odvahu. Víte už, když se připravuje na tu zpověď, Pán Bůh nás na to připravuje ukazuj nám tu lásku. Už někdy přijde ten pokoj, ještě před tou zpovědí. Taková radost, že znova budu moct ke svatému přijímání. Zase přepadnou nějaké strachy člověka, že si to, co si pomyslí ti moji sousedí. Už jsem nebyl 40 roku v kostele třeba. Že? Ale jde, on to udělá. Milost Boží je silnější. Nechte působit na sebe tu Boží milost teď v poslední době. Dopřejte si tu radost z Božího milosrdenství. Dělejte půst a pokání pořádně. Nedávejte si radosti světské, aby vás neodvedli od té pravé radosti, která je Boží. Aby vám nezamezili, nezabránili v té zpovědi. Syn dojat láskou otcovou říká svoje vyznání. Zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Nejsem hoden být tvým synem. Když jsem ti udělal takovou ostudu, vezmi mě jako nádeníka. Otec je šťastný, že má doma syna. Vede si ho domů. Když si to představte, ty pohledy těch druhých, těch sousedů. Otec se za svého syna nestydí, otvírá dveře, honem přineste šaty, oblečte ho. Prste na ruku, boty. Připravte večeři. Hraje hudba. Veselte se mnou. Víte, jaké to pro Pána Boha je štěstí, že může sdílet svou lásku svým dětem. Víte, co je pro něho neštěstí, že jeho děti se k němu točí zády, že ho nepotřebují, si myslí. Bůh to nechává, je trpělivý, protože on jako otec vychoval svoje děti především svým příkladem. On sám je vede k tomu, aby přemýšleli o sobě, co dělají a co by měli dělat. A Bůh toho dosahuje. U koho toho nedosáhne, ten člověk dopadne špatně. Člověk, který nepřemýšlí o sobě, o Bohu, o ničem, který se jenom fláká. A když je ta zábava v plném proudu, tak se vrací domů ten starší. Hudba nikdy neslyšel. Zavolá si sluhu a ten mu vysvětlil, no otec nechal zabít vykrmené tele, vrátil se mu jeho mladší syn, tak se z toho raduje. Je živý a zdravý. A starší, nemám tam co dělat. Teď otázka, jestli se tak stydí za svého bratra, nebo jestli tak namyšlený a pyšný. Otec pokorně, jako největší hříšník přichází ke svému staršímu synovi a vysvětluje mu, říká má dědovnitř, ať se smíří s bratrem. A ten mu v té chvíli vyčte celý život. Tolik roku ti sloužím, žádné tvoje přikázání jsem nepřestoupil a ty jsi mi dala ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Takovej ty seš spravedlivý otec. A on nevidí, že on je milosrdný otec. Víte, říká se, že milosrdenství je největší boží vlastnost, ale ti, kteří to odmítají a zavrhují boží milosrdenství, poznají potom, co to je boží spravedlnost. A otec mu říká věc, kterou on celý život neví. Synu, ty jsi stále se mnou. On to neví. On jenom dře na poli, vůbec nemyslí na to, jaký život vede s otcem. On ho v podstatě nevede asi. To vede snad jenom otec, který ho tak má rád. Ten tajemný vztah lásky a jeho syn bere všechno jako samozřejmost. On žije úplně v jiném světě. Ale tento tvůj bratr byl mrtev a je živ. Byl ztracen a je nalezen. Chtěl bych tady ještě upozornit na jednu věc, kterou tak nějak ve skrytu duše mnozí z nás nosíme v sobě a bereme ji jako nespravedlnost. Totiž, že nedal tomu staršímu ani kůze nikdy, aby se povezeli s přáteli. Tak šiláme po těch, kteří vedle nás hodují a žijí všelijak, mají se dobře. Třeba i svůj křesťanský život žijí velmi povrchně. Oni věří, ale nějaké náboženské povinnosti nezajímají. Nepraktikují. A jsou pak lidé, kteří všecko zachovávají, všechny posty dodržují, všechny neděle jsou v kostele, nepracují v neděli, všechna přikázání plní. A mají jenom to pokání. Nechápeme, že ten, co byl doma, on měl velikou možnost žít tajemný vztah s otcem, s Bohem, který my, vztah lásky, vnitřní jednoty, pravé radosti, kterou tento svět nezná a nemůže poznat. Zatímco ten mladší, tím, že byl venku, ve světě, se tam do jisté míry hodně pokazil. Neměl oči, neměl vnitřní smysl pro tento tajný vztah. Taky se vrací domů, jako někdo už cizí, už nechce být synem, prostě se stydí, to nejde, už je jiný, bude nádeníkem. Tenhle ten starší doma pošilhal potom, že mu otec dal, uspořádal veselku, večeři, slavnost, hudba. Otec alespoň tímto způsobem chce dát tomu mladšímu najevo, že jeho vztah lásky k němu nekončí. Nikdy neskončí. Ale je také pravda, to se říká v tom podobenství, té 15. kapitole předtím, o ztracené ovci, že nechá těch 99 v pustině a hledá tu ztracenou. Totiž, že to pokání a půst a to své zapírání a ta dřina na poli, bez toho, že by doma byla hudba nebo nějaká vykrmená telata. Že to se také dělá, protože otec se věnuje těm, které hledá. A vypadá to, jako by neměl čas pro ty, kteří jsou doma. Ale to jsou jenom lidské příměry, lidské pohledy. Protože abys nestratil hluboký vztah k Pánu Bohu, nesmíš příliš ty světské rozmařilosti si připustit. Čili ty jsi povolán k tomu, abys to pokání žil, odříkání od tohoto světa, abys měl lásku Boží ve svém srdci. Neriskuj to. Dej na svědectví těch, kteří špatně skončili, protože si tohle nehlídali. Když Ježíš po svém vzkříšení mluví s apoštoly, připomíná jim, tak je psáno. Mesiáš bude trpět, třetího dne bude vzkříšen a v jeho jménu bude hlásáno pokání na odpuštění hříchů od Jeruzaléma až na konec světa. A vy jste toho svědky. Rozumíte, co je podstatou našeho duchovního života? Znamená to dát přednost Bohu před vším ostatním. Kdybychom tohleto nechápali, pořád nebudeme rozumět těm takzvaným rozporům v evangeliu, že my přece chceme žít a my máme umírat. Já vás žádám, abyste o tom hodně přemýšleli. Zvláště v této době, kdy se tolik kritizují ty páry kněží. To jsou všechno případy, kdy oni takhle nežili. Oni nežili pokání. A proto to takhle dneska dopadlo a dnes se na to přichází, všichni na to ukazují a rejou do církve. Za to si můžeme sami. Prosím vás, abyste si uvědomili také to, že tyhle ty případy se nedějí v Polsku, kde je hluboká mariánská úcta, modlitba růžence a kde biskup byl zvláště kardinál Višinský, že také papež minulý. Oni ten národ skutečně vedli jinou cestou, než šla západní církev. To je velké svědectví a velký vykřičník pro nás, pro všechny. A tak tedy modleme se, abychom žili, jak se patří. Abychom byli příkladem a ne pohoršením.